Vaša excelencia, drahý otec arcibiskup, vážení duchovní otcovia, bratia a sestry v Kristovi. Utrpenie v chorobe je často temnotou pre chorého i pre ľudí, ktorí sú mu blízko. Láska ukrižovaného a vzkrieseného Krista je svetlom, ktoré žiari v tejto temnote. Toto Kristovo svetlo žiari v srdci cirkvi a v tomto srdci sa nachádzajú svätí, ktorí vďaka Božej milosti dosiahli dokonalosť v láske. V auguste minulého roku som mal radosť navštíviť túto našu starobylú katedrálu svätého Martina spolu s mojim drahým priateľom a duchovným otcom, francúzskym karmelitánom, otcom François-Marie Letelom, ktorý tento rok vo Vatikáne viedol duchovné cvičenia pre svätého otca a pre rímsku kúriu. Tieto duchovné cvičenia boli zároveň prípravou na beatifikáciu Jána Pavla II. A názov duchovných cvičení bol Kristovo svetlo v srdci cirkvi. Ján Pavol II. A teológia svätých. Mal som tu milosť, že som mohol zblízka aj svojou troškou prispieť pri príprave textov týchto duchovných cvičení. A hlavnou ikonou, hlavným symbolom, ktorý sprevádzal celé duchovné cvičenia, bol detail obrazu Všeobecný súd, ktorý namaľoval blahoslavený Fra Angelico. Detail je známy ako nebeský tanec. Sú na ňom zobrazení anjeli a svätí, ktorí sa držia za ruky a tvoria kolo svätých, tancujúc okolo kvetu, ktorý symbolizuje Krista. Tento obraz vyjadruje nádhernú súhru svätých v ich poznaní Boha, v ktorej sa úžasne doplňajú. Teológia svätých objavuje túto súhru a doplňanie sa a odhaľuje tak nádherné farby jediného Kristovho svetla. Je akoby prizmou, teda hranolom, rozkladajúcim Kristovo svetlo v nádhernom farebnom spektre. A otec Letel pozval účastníkov duchovných cvičení v čele so svätým otcom, aby sa zapojili do tohto kola svätých a nechali sa viesť svätými za ruku v Kristovom svetle. V kole svätých, ktoré otec Letel zorganizoval pre tieto duchovné cvičenia, boli viacerí svätí. A ja mám radosť, že svetomartinské trojdnie, ako aj táto dnešná slávnosť, je každý rok príležitosťou nielen vzývať svätého patróna našej arcidiecézy, ale chytiť ho za ruku a nechať sa ním viesť v rozličných aspektoch Kristovho svetla. Svätý Martin je ikonou Božej lásky, skláňajúcej sa k trpiacemu človekovi. Jedna z najznámejších udalostí zo života svätého Martina sa stala v meste Amiens, ešte v čase, keď bol vojakom. Rozrezal vtedy svoj vojenský plášť a jednou jeho časťou prikryl polonahého žobráka, ktorý trpel zimou. Svätý Martin sa tak stal patrónom tzv. Paliatívnej starostlivosti, ktorá sa snaží zmierniť pacientom s chronickou, neliečiteľnou a pokročilou chorobou bolesť a utrpenie. Slovo paliatívny je odvodené od latinského palium, čo znamená prikrývka, plášť. A práve plášť svätého Martina sa stal symbolom takejto lásky k blížnemu. A svätý Martin patrónom takejto lásky. V Trevíre sa potom stala iná udalosť, keď sa už ako biskup prejavil ako divotvorca a uzdravil isté ochrnuté dievča. Aj táto udalosť poukazuje na Martinovu lásku k trpiacemu a na jeho snahu zmierniť ľudské utrpenie. Okrem toho možno spomenúť aj mnohé pútnické miesta spojené so svätým Martinom, ktoré sa počas stáročí preslávili a spopularizovali práve vďaka uzdraveniam, ktoré sa tam diali, podobne ako v ostatnom čase Lurdy. My sme počas tohto ročného svetomartinského trojdňa pozvaní nechať sa viesť v tejto farbe, v farebného spektra Kristovho svetla, žiariaceho v živote svätého Martina, patrona našej arcidiecézy. Teda nechať sa viesť do tajomstva Božej lásky, žiariacej v ľudskom utrpení, zvlášť v chorobe. Náš patrón, svätý Martin, tak bude môcť zažiariť tento rok v našich srdciach ako posol uzdravujúcej lásky. Evanjelia svedčia o tom, ako svetlo Kristovej lásky žiari v ľudských chorobách. Keby sme z Evanjelia odstránili state, v ktorých sa hovorí o Ježišovom vzťahu k chorým a o Kristovom osobnom utrpení, tak by nám z Evanjelia veľa nezostalo. Ježiš sa často skláňa k chorým, aby im uľavil v utrpení, aby ich uzdravil, potešil. Ale Kristova láska nielen odstraňuje bolesť chorých. Svetlo Kristovej lásky vstupuje do samotnej temnoty ľudského utrpenia a bolesti. Ježiš na seba berie ľudskú bolesť, fyzickú i duchovnú. Sám vstupuje do ľudskej bolesti, aby ju prežiaril zvnútra svetlom svojej lásky. Téma dnešného zamyslenia sa sústreďuje práve na tento aspekt Kristovho svetla, ktoré žiari v ľudskej chorobe. Paliatívna starostlivosť, ale akákoľvek zdravotná starostlivosť či uzdravenie nadprirodzeného charakteru sa snaží zlepšiť kvalitu života chorého človeka, odstrániť bolesť, zmierniť utrpenie. A je to určite jeden z prejavov uzdravujúcej Božej lásky. A o tom sa bude asi hovoriť ešte určite veľa v nasledujúcich dňoch tohto trojdňa. Ale Kristovo svetlo je schopné ísť ešte ďalej. Kristovo svetlo žiari v samotnej chorobe. Človek je v temnote choroby pozvaný odhaliť svetlo Kristovej lásky. A my sme dnes večer pozvaní objaviť toto svetlo, ktoré je schopné zlepšiť prostredníctvom utrpenia kvalitu samotného človeka a zdokonaliť ho v láske. Chorý človek je pozvaný mať účasť na Kristovom utrpení, ale aj na svetle Kristovej lásky, ktoré v tomto utrpení žiari. Okrem svätého Martina by sme v našom rozjímaní mohli pozvať do nášho kola svätých tohto večera aj nového blahoslaveného novodobého svedka Kristovho utrpenia Jána Pavla II., aby nás viedol v Kristovom svetle. Blahoslavený Ján Pavol II. Rozjímal nad ľudským utrpením vo svojom liste Salvifici Doloris a neskôr sám vo svojej vlastnej chorobe prežíval svetlo, ktoré vo viere objavil. V spomínanom liste píše: keď človek vierou objaví Kristovo vykupiteľské utrpenie, zároveň v ňom nachádza svoje utrpenia a obohatené vierou ich vidí s novým obsahom a novým významom. Tento objav vnúkol Pavlovi v liste Galatianom mimoriadne silné slova: s Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Viera pomohla autorovi týchto slov, píše Ján Pavol II., spoznať tú lásku, čo priviedla Krista na kríž. Bratia, sestry, utrpenie sa teda môže stať miestom, kde človek objaví svetlo Kristovej lásky. Lásky, ktorá je definitívnou odpoveďou na ľudské otázky. Na otázky o utrpení i o smrti. Lásky, ktorá ide za hrob. Lásky, ktorá je jedinou definitívnou istotou v neistote choroby i smrti. Človek pretvorený Kristovou láskou sa potom navyše stáva účastným na vykúpení sveta, lebo ako píše svätý Pavol, na vlastnom tele doplňa to, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Najdokonalejším spôsobom prežívania účasti na Kristovom utrpení a na svetle jeho lásky je mučeníctvo. Je to najvyššie svedectvo viery a lásky. A samotné mučeníctvo bolo v prvých časoch cirkvi garanciou svetosti mučeníkov. Až neskôr boli uctievaní za svätých aj nemučeníci. Svätý Martin nebol mučeníkom a bol jedným z prvých nemučeníkov, ktorí boli uctievaní ako vyznavači. No jeho súčasníci videli v ňom určité črty, ktoré sa podobali na črty mučeníkov. Sulpicius Severus mu napríklad prisudzuje titul mučeníka, aj keď nezomrel mučenickou smrťou. A 80 rokov po smrti svätého Martina turský biskup Eufron Zautun hovorí o svätom Martinovi ako o vyznavačovi pre jeho zásluhy a mučeníkovi pre jeho utrpenia. Teda mučeníctvo sa tu chápe v širšom zmysle slova ako svedectvo života o Kristovej láske. Lebo svetlom mučeníkov bola práve Kristova láska. A svätý Augustín v tomto zmysle neskôr hovoril dokonca o istej forme mučeníctva aj v samotnej chorobe. Fit martyr in lecto. Teda mučeníkom sa stáva človek pripútaný na lôžko. Coronante illo qui pro illo pependit in ligno. Keď ho korunuje ten, ktorý bol preň ukrižovaný na dreve. Verný metóde teológie svätých, ktorú som prijal za svoju, chcem pozvať dnes večer do nášho kola svätých, svätému Martinovi a blahoslavenému Jánovi Pavlovi, aj ďalšiu blahoslavenú súčasníčku Jána Pavla II., mladúčku, ale veľkú svätkyňu Kristovho svetla v utrpení choroby, pripútanú na lôžku, na lôžko, ktorá bola prítomná aj v spomínanom kole svätých na tohtoročných duchovných cvičeniach vo Vatikáne. Je ňou prvá fokolarínska blahoslavená Chiara Luce Badano. Posledný rok jej krátkeho života bol skutočným mučeníctvom a svedectvom svetla Kristovej lásky žiariacej v ľudskom utrpení. Prezývka Luce, teda svetlo, ktorú dostala pre svoju žiariacu a usmievavú tvár od zakladateľky hnutia Fokoláre Chiary Lubich, dobre vyjadruje úlohu, ktorú má blahoslavená Chiara Badano v živote každého chorého. Stala sa nositeľkou svetla Kristovej lásky v ľudskej chorobe. Chiara Luce je normálnym moderným dievčaťom. Je nám veľmi blízka aj časovo. Zomrela v roku 1990. Blahorečená bola minulý rok. Na jej blahorečení koncelebroval jej biskup Monsignor Livio Maritano, ktorý jej vyslúžil sviatosť birmovania, bol jej blízko pri jej utrpení a viedol celý proces jej blahorečenia. A boli prítomní dokonca jej rodičia. Chiara sa narodila v roku 1971 v normálnej kresťanskej rodine. V roku 1979 je pripustená k prvému svätému prijímaniu a od svojho farára dostane evanjelium ako drahocenný darček, ktorý sa stáva každodenným zdrojom jej duchovného života. Každý deň si z neho prečíta aspoň pár riadkov. O rok neskôr spoznáva značením hnutie Fokoláre a v Ríme sa zúčastní na Family Feste spolu so svojimi rodičmi. Neskôr sa v jednom zo svojich listov predstaví Chiare Lubich ako dievčatko zamilované do Ježiša. V súlade s duchovnosťou hnutia prežíva zjednotenie s opusteným Ježišom tak, že chce milovať tých, ktorí sú jej nesympatickí. V roku 1984 príjme sviatosť birmovania. O rok neskôr sa s rodičmi presťahujú a ona prežíva nepríjemnú nevraživosť istej učiteľky, ale prijíma všetko z lásky k Ježišovi. Noví spolužiaci ju prijímajú a obľúbia si ju. Druhá, krátka časť jej života je však mimoriadne duchovne bohatá a dobre zdokumentovaná. V roku 1988 sa objavia prvé príznaky jej choroby a začína sa jej krížová cesta. Ešte sa zúčastňuje na kongrese GEN v Ríme, čo je stretnutie mladých fokolarínov. A po prvej nesprávnej diagnóze 2. februára odhalia bolestivú skutočnosť. Má vážnu rakovinu kostí. Je hospitalizovaná, podstúpi dlhý a ťažký chirurgický zákrok, chemoterapiu. 14. marca je 17-ročná Chiara informovaná o vážnosti svojej choroby. Je to najbolestivejšia chvíľa, je to jej Getsemanská záhrada, kedy má znovu povedať svoje áno Ježišovi. Po ďalšom chirurgickom zákroku Kiara zostáva bezvládna a nemôže chodiť. Prijíma s vierou a láskou túto novú skúšku. Dostáva súkromné školské hodiny doma. 29. októbra oslavuje svoje 18. narodeniny doma, dostane malého psíka a všetky peniaze, ktoré dostane k narodeninám, pošle do Afriky. V januári roku 1990 jej zavedú katéter, aby mohla dostávať morfium, no ona to kategoricky odmietne a chce zostať úplne pri vedomí vo svojom utrpení, aby ho obetovala Ježišovi. V júni po dohode s lekármi prerušia liečbu, keďže je jasné, že už je zbytočná. Posledné dni života trávi doma. 11. augusta na meniny slávia v jej izbe svätú omšu a potom so svojou priateľkou pripravuje svoj pohreb ako svadobnú hostinu. Pripravuje sa na stretnutie so svojím ženichom a chce byť po smrti oblečená do svadobných šiat. Zomiera 7. októbra na sviatok ružencovej Panny Márie. Jej posledné slova vlastnej mame boli: čau, buď šťastná, lebo ja som šťastná. Pohrebu predsedal jej biskup v atmosfére oslavy podľa jej priania. Kto ju má rád, nesmie plakať, ale spievať so srdcom plným radosti, lebo od tohto momentu Kiara vidí Ježiša. Bratia, sestry, všetci cítime, že toto dievča sa stalo skutočne svetlom. Stalo sa Kiarou lúče. A tým svetlom v jej chorobe bola Kristova láska. Každodenným zdrojom tejto lásky bola pre Kiaru Eucharistia a Evanjelium. Láska ku Kristovi je v Kiarinom srdci láskou k ženichovi. Kiara prijala toto posolstvo vo veku 10 rokov od hnutia Focolare. Kiara Lubich o tom učila takto: urobili sme z opusteného Ježiša ženicha nášho života. Čo to zo sebou prináša? Od ženicha sa nemožno oddeliť. Ak príde bolesť, treba zostať spojený. Vždy sa uprednostňuje ženich. Tu treba povedať, že to platí pre všetkých pokrstených. Kiara nemala vôbec v úmysle zasvetiť sa v reholnom živote, chcela sa vydať, mať rodinu. Kiara pochopila, že prijať Ježiša za ženicha svojho života znamená, že je povolaná k svetosti. A svetosť znamená zamilovať sa do Ježiša. Kiara prežívala túto lásku v každodenných malých obetách pre Ježiša. Celkom zvláštnym spôsobom však vstúpila do tohto vzťahu so ženichom svojej duše vo svojej chorobe. Otázka, prečo Ježišu, sa premieňa na ponuku pre teba, Ježišu. Jej matka vyrozprávala Kiarino áno Ježišovi v bolestnej chvíli jej osobnej getsemanskej záhrady, keď sa dozvedela o vážnosti svojej choroby takto. Keď sa vrátila domov, išla veľmi pomaly. Bolesť sa jej zračila na tvári. Hodila sa na posteľ, ktorá bola vedľa tej, na ktorej som oddychovala kvôli zápalu žil, a zatvorila oči. Nevedela som, ako sa mám správať. Porozprávame sa trochu, nič mi nepovieš, nadhodila som. Teraz nie, odpovedala. Zostala ležať asi pol hodiny. Potom ma zavolala. Vrátil sa jej úsmev. Mala tvár ako predtým. Teraz môžeš hovoriť, povedala mi. O mesiac neskôr sa mi Kiara zverila, že to bola najťažšia a najdramatickejšia hodina jej života. Dokázala v nej však povedať svoje áno Ježišovi, ktorý od nej žiadal niečo veľké, niečo viac. Prišla chvíľa, kedy sa mala stotožniť s opusteným Ježišom, ako o tom často počula rozprávať Kiaru Lubichovú. Toto áno Kiara bude opakovať s úžasnou silou až do konca. Keď stratí schopnosť používať nohy, povie mame: všetko nadobúda nové rozmery, aj v najhroznejších chvíľach, ak je to obetované Ježišovi. Preto bolesť neslobodno stratiť, ale ona nadobúda zmysel, ak je obetovaná Ježišovi. A keď odmieta morfium, vysvetľuje: odoberá mi jasnosť mysle a ja Ježišovi nemôžem ponúknuť nič iné ako svoju bolesť. Ako veľmi sa podobá toto odmietnutie odmietnutiu Pána Ježiša na kríži, keď odmieta ocot, keď odmieta túto drogu. Ak si predstavíme obrovskú bolesť, ktorú táto choroba spôsobuje, tak zostávame ohromení Chiarinými slovami, ktoré odhaľujú množstvo Kristovho svetla, ktoré objavuje vo svojej chorobe. Cítim sa taká malá a cesta je taká príkra. Často sa cítim, že ma bolesť premáha. Ale príde za mnou ženich však. Áno, a ja opakujem s tebou, ak to chceš, Ježišu, chcem to aj ja. Ešte jednu vec som ti chcela povedať. Tu všetci žiadajú zázrak a ty vieš, ako po ňom túžim. Ale ja si ho nedokážem žiadať. Myslím, že táto moja ťažkosť žiadať ho spočíva v tom, že to nespadá do tvojej vôle. To, ako Chiarino hrdinské áno rástlo stále viac ako veľký oheň lásky v jej srdci, môžeme vidieť aj z jej slov. Mama, keby sa ma pýtali, či by som chcela ešte kráčať, povedala by som nie, lebo takto som bližšie k Ježišovi. Drahí bratia, sestry, táto láska k Ježišovi v Chiarinej chorobe sa stáva vykupujúcou láskou zameranou na bližného. Chiara najviac zameriavala pozornosť svojho srdca na vzdialených, chudobných, neveriacich, ateistov, závislých, nesympatických. Sú dojímavé svedectvá jej vytrvalej lásky k mladému neveriacemu lekárovi, ktorý bol spočiatku k nej nevrlý a nesympatický. Keď som študoval túto záverečnú etapu Chiarinho života, uvedomil som si, že Chiara obetovala svoje utrpenie a zomierala a obetovala toto utrpenie Ježišovi v láske k vzdialeným v mesiacoch roku 1990, keď som ja ako dospievajúci osobne prežíval svoje obrátenie, svoju prípravu na prvé sväté prijímanie a z ktorého neskôr zišlo aj moje kňazské povolanie. Asi až po poslednom súde zažiari naplno celé kolo svätých, kde bude jasné, ako sa skryté utrpenie obetované v láske stalo rukou podanou na záchranu hriešníkov a ako toto skryté utrpenie vykupovalo tento svet. A na úplný záver sa ešte chcem vrátiť k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II., ktorého hrdinské čnosti boli vyhlásené dekretom nášho pápeža Benedikta v ten istý deň, keď bol uznaný zázrak k blahorečeniu blahoslavenej Chiary Lúče. Bolo to 19. decembra roku 2009. Dozvedel som sa to osobne od rozžiareného otca Létela v ten istý deň. Ján Pavol II. Vo svojom liste o ľudskom utrpení naznačil jedinečnú úlohu Božej Matky v objavovaní svetla Kristovej lásky v utrpení, ktorú objavila aj Chiara Lúče. Najsvätejšia Panna Mária ako svetkyňa múk, píše Ján Pavol II. Svojho syna svojou prítomnosťou a účastníčka jeho utrpenia svojim spoluutrpením jedinečne prispela k evanjeliu utrpenia, už vopred prežívajúc to, čo vyjadril svätý Pavol. Veď ona má jedinečné právo povedať, že doplňa na svojom vlastnom tele, ako aj vo svojej duši, to, čo chýba Kristovým utrpeniam. Bratia a sestry, Mária je mimoriadne blízko tým, ktorí trpia. Ján Pavol II. Sám vo svojej chorobe po tracheotómii znovu prijíma svoje utrpenie v zjednotení s Kristovým utrpením v materskej prítomnosti Panny Márie a keď zistí, že sa už nedokáže prihovoriť pútnikom na námestí svätého Petra, napíše so slzami v očiach dve slová, vyjadrujúce jeho úplné sebadarovanie sa v láske, ktoré žije po celý život a ktoré je najväčším svetlom v každom utrpení. Totus tuus. Pochválen bude Ježiš Kristus.